Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În seara aceasta vom începe o serie numită Armata Invizibilă și vom vorbi despre îngeri. Nu trebuie să merg prea departe în seara asta pentru că putem să ne oprim în orice moment. Acest mesaj este precum o legătură de cârnați. Știți, poți să tai oriunde și ai tot. Așadar, vine în segmentele în care trebuie să vină pentru că, în esență, subiectul este teologic. Și vom avea de-a face cu o chestiune teologică. Așadar, în seara asta, doar vom începe să vorbim despre îngeri și vom avea de-a face în special cu îngerii sfinți, buni, evlavioși, aleși, așa cum sunt numiți în Scriptură, spre deosebire de îngerii căzuți și răi, cunoscuți în mod obișnuit ca demoni. Deja am acoperit acest subiect de mai multe ori și recent în studiul nostru din Epistola lui Iuda. Dacă vă amintiți, ne-am implicat serios ca să înțelegem organizarea și ceva din natura îngerilor căzuți. Așadar, vrem să ne uităm la îngerii sfinți, alocându-le cel puțin aceeași perioadă de timp în acest studiu. Camille Flammarion a spus și acest lucru v-ar putea ajuta ca să înțelegeți ce înseamnă ideea de spațiu nelimitat. Atunci am înțeles că toate stelele care au fost observate vreodată pe cer, milioanele de corpuri luminoase, sorii de magnitudini diferite și de intensități diferite, sistemele solare, planetele și sateliții care se succed cu milioanele și sutele de milioane în vidul care ne înconjoară, că orice a exprimat limba omenească prin cuvântul univers nu reprezintă în acest infinit mai mult decât o insulă, mai mult decât un oraș față de marea populație totală. În acest oraș, din Imperiul Nesfârșit, soarele nostru și sistemul său reprezintă o casă. O singură casă între milioanele de locuințe, iar Pământul este o cameră în acea casă solară. Am încheiat citatul. Este un lucru uimitor să realizezi vastitatea spațiului. Sunt întrebat în mod frecvent, crezi că există ființe și în alte locuri decât pe Pământ? Iar răspunsul meu este același, da, bineînțeles că există. Universul are o mulțime de ființe care îl tranzitează. Fraza care urmează de obicei este, o, crezi în obiecte zburătoare neidentificate? Da, cred în obiecte zburătoare neidentificate, dar care nu se învârt în jur ca niște discuri zburătoare. Cred pentru că Biblia spune că sunt ființe care locuiesc în univers, literalmente milioane zburând în vidul din jurul nostru. Nu se pot număra și locuiesc în văzduh, sunt ființe uimitoare. Încă de la crearea omului s-au amestecat în treburile oamenilor. De exemplu, în Evrei 13, versetul 2 spune să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Unul dintre oamenii unicat care au trăit, un om a cărui biografie am recitit o săptămână asta, pentru că mă sensibilizează ori de câte ori o citesc, este John Patton, un misionar în Noile Hibride. El povestește o întâmplare despre o purtare de grijă angelică de care a avut parte în timpul vieții sale. El spune că într-o noapte, niște sălbatici i-au înconjurat casa în junglă, dansând în mod frenetic și sărind, dorind să-i omoare pe John și pe soția lui. Ei bine, s-au plecat pe genunchi pentru că au realizat că nu au nicio șansă să se protejeze împotriva acelor canibali sălbatici și s-au rugat. Curând după aceea au dispărut toți atacatorii în junglă, au plecat. Conform biografului lui Patton, un an mai târziu șeful de trib a devenit creștin. Și John l-a întrebat atunci, ce s-a întâmplat în acea noapte, acum aproximativ un an, când localnicii ne-au înconjurat casa acolo aproape de plajă și dintr-o dată au dispărut? Iată ce a spus șeful de trib. Ei bine, am plecat datorită acelor oameni care erau cu tine. John a spus, nu era nimeni cu noi, nu eram decât eu și soția. Șeful a spus că au văzut oameni care stăteau de pază, sute de oameni masivi cu haine strălucitoare, cu săbile în mână, care le înconjurau casa. A trimis Dumnezeu o legiune de îngeri ca să-l protejeze pe slujitorul lui? Nu ar fi prima oară. 2 Împărați, capitolul 6, ne spune un lucru foarte interesant. 2 Împărați, 6:15. Elisei are aici o mulțime de probleme. Slujitorul omului lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu de aici este Elisei, s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că oaste înconjura cetatea cu cai și care. Avem aici o armată mare care venea împotriva lor. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: Ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns: Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Avem mai mulți alături de noi decât sunt în armata lor. Puteți să vă imaginați răspunsul slujitorului? Avem? Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut. Știți ce? Muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Aceasta a fost o armată invizibilă, prieteni. O istorisire celebră din timpul celui de-al doilea război mondial despre capitanul Eddie Rickenbacker, care a fost doborât în Oceanul Pacific, i-a fost povestită, el însuși i-a spus-o lui Billy Graham. Timp de mai multe săptămâni a fost pierdut și vă amintiți cum a fost purtat de valurile oceanului. În cele din urmă a fost salvat și iată relatarea lui, citez. Am evitat să spun această parte, însă au fost 6 martori care au văzut asta împreună cu mine. Un pescăruș de mare a apărut de nicăieri și s-a așezat ușor pe capul meu în mijlocul Pacificului. Am întins mâna, l-am prins și l-am omorât. L-am împărțit în mod egal între noi. Am mâncat fiecare bucată. Nimic nu a avut niciodată un gust așa de bun. Nu am nicio explicație decât faptul că Dumnezeu a trimis unul dintre îngerii săi să ne salveze. Ați citit vreodată povestea uimitoare despre Cavaleria Albă din Bethune, Franța, din aprilie 1918? Gwyn Day o relatează în cartea sa The Wonder of the World, apărută la Moody Press în 1957. Iată ce spune. Întâmplarea despre Cavaleria Albă de la Bethune este atestată de mii de germani și relatată cu cuvintele unui ofițer prusac, care a afirmat următoarele. Citez. Avansam fiind în fruntea trupelor noastre. Toți aveau moralul ridicat, cântând în timp ce mărșăluiau, crezând că britanicii sunt înfrânți și tot ceea ce am rămas de făcut era să înaintăm fără opoziție și să ocupăm Parisul. Alături de mine era locotenentul Fritz și dintr-o dată m-a prins de mână spunând: Priviți, herr capitan, sunt o mulțime de oameni călare care se apropie de Bethune din partea cealaltă. De ce sunt îmbrăcați în alb și sunt călare pe cai albi? Cine sunt oare? Nu știu, i-am răspuns. Sunt oare trupele de cavalerie britanice? Ne-am oprit din mers instinctiv și ne-am uitat la acea cavalerie îmbrăcată în alb care avansa în tăcere prin fum. Siluetele lor se distingeau clar în soarele strălucitor. Am văzut obuzele spărgându-se în fragmente aducătoare de moarte și explodând între rândurile lor în bucăți care au zguduit pământul. Toate acestea au fost urmate de focuri intense, de mitraliere asupra lor, din toate părțile, fiind imposibil ca cineva să supraviețuiască. Dar cavaleria albă a înaintat în liniște, cu un trap lent și niciun om sau cal nu a căzut. Au înaintat asemenea unui val de neoprit, care se apropie și în fruntea lor era conducătorul lor călare. Un bărbat cu o statură frumoasă. Alături de el purta o sabie mare. Nu era una de cavalerie, ci una similară cu cea folosită de cruciați. Și mâna lui se odihnea ținând hățurile marelui său armăsar alb, în timp ce înainta cu mândrie. Apoi o teroare m-a cuprins și m-am trezit fugind de acel uimitor corp de cavalerie albă, înspăimântat și îngrozit. În jurul meu erau grupuri de oameni care înainte erau o armată, acum erau o turmă, înspăimântați și zdrobiți, toți fugind de ei, dar în special de acel minunat lider călare pe marele său armăsar alb. Armata germană este învinsă, am pierdut războiul și asta datorită cavaleriei albe. Poate spui, ce e asta? Poate Psalmul 34:7 ne explică. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Știți ce au crezut unii oameni cu privire la acea întâmplare? Au crezut că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor poporului britanic și a salvat Anglia. A răspuns la rugăciune și a trimis armata sa invizibilă și le-a dat acelor oameni o frântură din ce înseamnă armata sa? Foarte posibil. Vedeți? Universul este ocupat de aceste creaturi și cu toate că de obicei vederea umană naturală nu poate să-i perceapă, ei se află pe pământ peste tot în jurul nostru. Știți ce este fascinant? Totuși, când încep să vorbești despre îngerii sfinți, oamenii sunt mult mai sceptici decât atunci când încep să vorbești despre demoni. Într-o dimensiune pe care nu putem să o înțelegem, ei sunt prezenți. Einstein a spus, este foarte posibil ca într-o dimensiune diferită chiar acum un tren să treacă chiar prin mijlocul acestei săli, numai că noi nu putem să o percepem pentru că este într-o cu totul și cu totul altă dimensiune. Această cameră este plină de îngeri. Sunt peste tot în acest loc și probabil sunt și câțiva demoni care se plimbă pe aici. Și doar fiindcă nu putem să-i vedem, nu înseamnă că nu sunt prezenți. Ei există într-o dimensiune pe care noi nu o putem percepe, însă sunt prezenți. Milton spunea, John Milton, nu Berle Milton, John Milton spunea, ca să ne asigurăm că înțelegem sursa, milioane de creaturi spirituale pășesc nevăzute pe pământ. Milioane. Când vederea naturală a celui tânăr din 2 Împărați 6 a fost transformată, a văzut armata invizibilă, nu-i așa? I-a văzut. Acum, în ciuda existenței lor reale, și nu există nicio îndoială în ce privește realitatea existenței lor, în ciuda realității existenței lor, adevărul este că sunt milioane și cu toate acestea oamenii, cei mai mulți, i-au ignorat pe îngerii sfinți. Știți, perfecțiunea și neprihănirea nu sunt foarte interesante. Suntem mult mai interesați de demoni decât de îngerii sfinți și poate acesta este un motiv pentru care ar trebui să studiem puțin acest subiect. Suntem fascinați de demoni și cred că motivul este, suntem oarecum la fel cu orice altceva din biserică. Motivul este că mare parte se bazează pe orice se întâmplă în lume. Și lumea a început o mișcare ocultă, așa că repede și noi suntem preocupați de demoni. Dar ați știut că în Biblie sunt 273 de referințe cu privire la îngeri? De câte ori trebuie să spune Dumnezeu un lucru ca să fie adevărat? O singură dată. Dacă a făcut 273 de referiri diferite la îngeri, atunci pot să spun că sunt totuși prea multe ca să fie ignorate, nu-i așa? 273. Poate spui ei bine, atunci de ce au fost ignorați îngerii sfinți? Dacă ar fi să întreb pe cei mai mulți creștini pe care îi întâlnesc, spune-mi puțin despre îngeri. Ei bine, să vedem, au aripi, sunt îmbrăcați în alb și zboară. Sunt 273 de referințe și nu știm prea multe despre ei. Poate întreb, de ce nu? Am încercat să mă gândesc la această problemă și citind puțin din istorie și căutând în cărțile vechi de istorie a bisericii, am încercat să-mi fac o idee despre ce s-a întâmplat în biserică și ne-a făcut să-i uităm. Și am găsit câteva lucruri interesante. Îngăduiți-mi să vă dau câteva din motivele pentru care eu cred că am ignorat studiul îngerilor sfinți. Primul, ca o reacție împotriva speculațiilor din trecut. În anii timpurii ai dezvoltării teologiei, exista multă teologie speculativă. Știți, ei dezbăteau o mulțime de lucruri stupide, nesemnificative și fanteziste. Aspectele ciudate ale teologiei și o mulțime de discuții aveau loc în jurul îngerilor. În dezbaterile teologice timpurii, ei obișnuiau să dezbată tema îngerilor. Ei dezbăteau câți îngeri puteau să stea pe vârful unui iac, sau dacă un înger putea să fie în două locuri în același timp, iar dacă nu putea, atunci cât de rapizi erau? Câți ani au fost între crearea lor și cădere? Și Rosetti a spus în Dante că ei au căzut la 20 de secunde după ce au fost creați. Nu știu de unde a știut asta, dar asta a spus. Au dezbătut dacă păcatul primului înger a cauzat păcatul celorlalți sau dacă toți au păcătuit împreună. Au dezbătut câți dintre ei au căzut, dar acest lucru este evident în Apocalipsa 12. Au dezbătut dacă nu cumva atmosfera este locul în care sunt acum pedepsiți. S-au certat cu privire la îngerii păzitori și dacă ai primit sau nu un înger păzitor atunci când ai fost botezat, când te-ai născut sau când ai fost conceput. Tot acest dialog și toate aceste speculații au cauzat o reacție de pendul, iar adevărații cercetători biblici au ignorat studiul asupra îngerilor. Înțelegeți? Pentru că au reacționat împotriva acestei nebunii, i-au lăsat deoparte acest subiect, iar teologii respectabili pur și simplu s-au îndepărtat de el. Un al doilea motiv pentru care studiul asupra îngerilor a avut de suferit, chiar în secolele recente, a fost datorită venerării îngerilor de către Biserica Romano-Catolică, iar protestantismul a reacționat. A știut că împreună cu închinarea către Dumnezeu și închinarea către Hristos, Biserica Catolică promovează și închinarea către sfinți? Venerarea și închinarea înseamnă același lucru. A știut de asemenea că Biserica Catolică a promovat întotdeauna închinarea încă din secolul al IV-lea, închinarea la îngeri? Iar acest lucru a cauzat o reacție. De exemplu, Ott spune, Ludwig Ott, în manualul de teologie catolică, el este catolic și scrie pentru poporul catolic. El spune, închinarea oamenilor față de îngeri este justificată. El spune, decizia conciliului de la Trent, care ne învață să invocăm pe sfinți și să ne închinăm lor, de asemenea poate fi aplicată și îngerilor. Astfel ei se închină îngerilor, iar îngerul principal la care se închină este Mihail. De fapt a știut că în calendarul catolic este o sărbătoare numită Ziua Sfântului Mihail, iar această sărbătoare are loc pe data de 29 septembrie. Au fost Două biserici, biserici renumite și mari, construite ca să-l slăvească și să-l onoreze pe Mihail. Una din ele a fost construită chiar de Constantin la câțiva kilometri de Constantinopol sau Istanbul, iar cealaltă a fost construită în Roma. Acum, știut că înainte de secolul al IV-lea, atunci când Biserica Romano-Catolică a introdus închinarea la îngeri, exista închinarea la îngeri, dar era socotită erezie? În Coloseni 2:18 și va trebui să facem un studiu în Coloseni de îndată ce vom termina acest studiu ca o introducere. În Coloseni 2:18, Pavel îi avertizează împotriva închinării la îngeri. Exact asta s-a întâmplat. Ei bine, ca o reacție împotriva închinării la îngeri, cumva Biserica Protestantă nu a vrut să se implice în toată această chestiune și a avut loc un fel de reacție contrară la asta. Mai este un al treilea motiv pentru care cred că studiul asupra îngerilor a avut de suferit. Și asta ține mai mult de istorie. Și asta o numesc o reacție la păgânism, o reacție la speculație, o reacție la romanism și o reacție la păgânism. Știți că în aproape fiecare, și nu sunt sigur că știu vreun sistem religios care să nu se încadreze în asta, în toate sistemele religioase pe care le știu și în toate cele pe care le-am studiat de-a lungul istoriei, a fost prezentă credința în existența îngerilor. A știut că în Orient chinezii au acoperișurile ascuțite, au pagode, știți de ce? Atunci când demonii coboară, se vor înțepa la șezut și nu se vor mai întoarce. Ei cred în ființe spirituale. Este adevărat. Ei cred în ființe spirituale. Și vedeți și alte configurații ciudate de acoperișuri. Asta ca să se asigure că demonilor le este greu să pună piciorul. Gnosticii, de exemplu, credeau în eoni, demoni, semizei. Erau astfel de chestiuni precum duhurile din lampă, așa e, în diferite religii, subzei, îngeri. Filozofii păgâni vorbeau despre ființe spirituale. Socrate, de exemplu, s-a referit la un demon bun. L-a numit un demon bun care avea grijă de el. Și astfel păgânismul era încărcat cu închinarea la tot felul de duhuri și subzei și semizei, etc., etc. Și cu toată această confuzie, biserica cumva s-a retras și s-a concentrat asupra cui credeți? Asupra lui Hristos. Și au lăsat deoparte acest domeniu pentru că era atât de confuz când era amestecat cu păgânismul. A patra cauză, cred, a neglijării studiului asupra îngerilor este perioada raționalismului și a științei. Știți, din momentul în care lumea a intrat în ceea ce este cunoscut ca revoluția industrială și totul a luat oarecum o întorsătură către știință și totul a devenit raționalist în secolul al XVIII-lea, iar mintea omului a devenit standardul absolut, să accepți că există ființe care plutesc peste tot, este pur și simplu nerezonabil și astfel acest subiect a fost lăsat în urmă. Era raționalismului nu a permis așa ceva. Și era raționalismului abia s-a încheiat și noi suntem acum în care era? A existențialismului sau a experienței. Oamenii le-au permis iarăși demonilor să intre în conștiința lor sau în înțelegerea lor și îngerii vor veni împreună cu ei. Și cred că un al cincilea lucru, într-un sens foarte modern, care a abătut atenția creștinilor de la studiul asupra îngerilor, a îngerilor sfinți, a fost mișcarea ocultă care ne-a făcut să fim preocupați cu demonii. Acum, ăsta este doar contextul. Ca să vă dau o idee despre motivul pentru care cred eu că a existat o ignorare a îngerilor sfinți. Și s-a scris foarte puțin despre acest subiect. Am văzut că Billy Graham are o nouă carte despre acest subiect. Și asta este prima scrisă după mult timp. Trebuie să mergi mult în urmă ca să găsești vechea carte a lui Gabe Line, Îngerii lui Dumnezeu, și câteva lucruri succinte în teologiile sistematice, dar nu este foarte mult. Așadar, cred că trebuie să studiem îngerii. De 273 de ori Dumnezeu face referire la ei. Acest lucru este demn de atenția noastră, nu credeți? Și când vom finaliza studiul acesta, veți avea o sensibilitate de plină față de un univers plin de ființe noi pe care nu le-ați înțeles înainte, dar alături de care vă veți petrece întreaga veșnicie. Așadar, ați putea măcar să începeți să-i cunoașteți. Veți fi printre ei pentru totdeauna. Nu are sens să ajungi sus și să spui, dar tu cine ești? Oricum ei erau acolo înainte să ajungi tu. Acum poate spui, care este beneficiul unui astfel de studiu? Ei bine, cred că beneficiul va veni din multe, multe direcții. În primul rând, veți avea o nouă perspectivă asupra puterii de a crea a lui Dumnezeu. Veți avea o nouă perspectivă asupra controlului uimitor și suveran pe care Dumnezeu îl are asupra lumii și universului. Aprecierea voastră față de Dumnezeu va crește când veți vedea ceea ce a creat în această oaste angelică. Și când veți vedea lucrarea lor, veți avea o nouă înțelegere despre cum este Dumnezeu. În al doilea rând, Cred că veți fi foarte încântați să aflați că pe toți acei îngeri care sunt sfinți, Dumnezeu i-a trimis nu doar să-L slujească pe El, ci să-L slujească pe El slujindu-ne pe tine și pe mine, și că îngerii sunt ocupați să ne însoțească. Este extraordinar. Acesta este probabil lucrul cel mai uimitor și cred că la asta vom ajunge săptămâna viitoare sau săptămâna cealaltă. Nu sunt sigur încă. Așadar, ne va fi de folos. Acum, al treilea lucru, care cred eu că este semnificativ la acest studiu, este acela că ne va forța să studiem Scriptura. Și asta e bine, nu-i așa? Pentru că tot ceea ce știm despre îngeri se află în Biblie. Acum, cu siguranță că nu putem să studiem toate cele 273 de referințe, așa că va trebui să luăm câteva și să alegem, dar asta ne va conduce în Cuvântul lui Dumnezeu. În cartea sa, Îngerii, agenții secreți ai lui Dumnezeu, Billy Graham a spus următoarele și este o declarație utilă. Sunt convins că aceste ființe cerești există și că ne oferă un ajutor nevăzut. Nu cred în îngeri pentru că cineva mi-a spus că a avut parte de o întâlnire dramatică cu un înger. Oricât de impresionante ar fi aceste mărturii, nu cred în îngeri pentru că OZN-urile se aseamănă izbitor cu îngerii. Nu cred în îngeri pentru că experții ESP fac din lumea duhurilor un tărâm din ce în ce mai plauzibil. Nu cred în îngeri din cauza accentului brusc pus pretutindeni pe Satan și demonii săi. Nu cred în îngeri pentru că aș fi văzut vreunul, pentru că nu am văzut. Cred în îngeri pentru că Biblia spune că există îngeri și cred că Biblia este cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Această declarație este una utilă, nu-i așa? Și asta așează subiectul acolo unde îi este locul. Noi credem în existența lor pentru că Biblia îi menționează de 273 de ori. Și când vom încheia studiul nostru, cred că veți avea o cunoaștere clară, plină de însemnătate a acestor ființe minunate, puternice, sfinte și frumoase, care îl slujesc pe Dumnezeu și ne slujesc pe noi. Acum aș dori să ne uităm în esență la trei lucruri. Nu trebuie să le notați pentru că nu sunt atât de importante, e bine doar să le reținem pe măsură ce înaintăm. Vom afla cine sunt ei, ce sunt ei și cum să răspundem față de ei. Cine sunt, ce sunt și cum vom răspunde. Să ne uităm întâi de toate la cine sunt ei. Primul punct este existența îngerilor. Doar vom începe acest punct și îl vom continua data viitoare. Acum, întotdeauna au fost oameni care nu au crezut în îngeri. Poate întreb, chiar și în perioada biblică? Da. Vă referiți la oamenii care au cunoscut Vechiul Testament? Da. Au fost unii lideri în Israel care nu au crezut în îngeri. Ascultați ce scrie în Fapte 23:8. Vă voi citi. Saducheii care spun că nu există înviere. Înțelegeți de ce au fost așa de supărați? Nu este înviere. Am considerat acest lucru ca fiind destul de bun. Mi-au trebuit 3 zile ca să ajung la asta. Bine, saducheii nu o să uitați niciodată, vă promit. Ei spun că nu este nici înviere, nici îngeri și nici vreun duh. Acum îi avem aici pe raționaliștii, îi avem pe materialiștii care i-au negat pe îngeri. Aveau ei dreptate? Nu. Se înșelau amarnic. Poate întrebi, cum puteau fi evrei? Cum au putut? Ei bine, erau evrei liberali. Nu au acceptat învierea, iar Vechiul Testament chiar învăța așa ceva, chiar de la cea mai veche carte din Vechiul Testament. Iov a spus, chiar dacă viermii vor nimici trupul acesta, totuși în carne îl voi vedea pe Dumnezeu, eu îl voi vedea, nu altul, sufletul meu tânjește de dorul acesta. Astfel el avea o înțelegere a învierii. Saducheii nu aveau dreptate. Sunt prea multe dovezi în Cuvântul lui Dumnezeu ca să spui că nu există niciun înger. Îngerii există. De fapt, Vechiul Testament prezintă îngerii ca ființe personale, care sunt mesagerii și slujitorii lui Dumnezeu. Voi citiți Vechiul Testament și eu l-am citit după calendarul nostru de citire pentru acest an. Și dacă citiți toate narațiunile din Vechiul Testament, îngerii sunt peste tot. Sunt peste tot. Dacă ai scoate îngerii din Vechiul Testament, ai avea parte de un dezastru. Ai avea evenimente inexplicabile, ai avea goluri în narațiuni, ai avea evenimente care nu aveau cum să aibă loc, ai avea probleme fără soluții dacă ai elimina îngerii. În Vechiul Testament sunt foarte ocupați, sunt peste tot. Și știți ceva? Dacă îl pui pe Dumnezeu în aceeași barcă cu toți ceilalți, Dumnezeu ar avea halucinații la fel ca toți ceilalți care credeau că au văzut îngeri. Pentru că dacă nu există îngeri, pe cine ar fi trimis Dumnezeu de fiecare dată? Dar cum rămâne cu Noul Testament? Dacă te uiți în Noul Testament, va trebui să respingi Noul Testament în totalitate. Cine ar fi anunțat nașterea lui Hristos? Cine le-ar fi spus păstorilor unde să meargă? Cine ar fi venit la Iisus după ce a postit 40 de zile după ispitire și l-au slujit, dacă nu ar fi fost îngerii? Cine a venit la mormânt să anunțe învierea? Cine îi vor strânge pe aleșii din cele patru zări ale lumii? Cine i-ar fi eliberat pe Petru și Ioan? Mă refer, cum ar fi putut să iasă din închisoare cu cătușele la mâini, cu ușa închisă, cu paznicii de față și ei să plece? Îngerii au făcut asta. Intervențiile miraculoase prin făpturi supranaturale ar fi reduse la minciuni în Noul Testament. Nu ar fi niciun război spiritual în viața creștină, pentru că dacă nu ar fi niciun înger, nu ar fi nici demoni, nu ar fi nici Satan. Ura! Ce facem? Ne concentrăm pe ceva ce nu există. Atunci Hristos doar și-a imaginat conflictul său cu Satan. Atunci și el a fost înșelat. Să ne gândim cum ar arăta cartea Apocalipsa fără îngeri. Ai avea doar titlurile de capitole. Ei sunt peste tot, de la începutul Bibliei până la finalul Bibliei. Sunt îngeri peste tot. Cred că cea mai măreață mărturie despre existența îngerilor este mărturia lui Iisus Hristos. A știut asta, pentru că eu cred ce spune el. Și Iisus în învățăturile sale a vorbit despre îngeri. În Matei 22 spune, sunt ca îngerii din ceruri. El a vorbit despre îngeri. În Matei 24 vorbește despre îngeri. În Matei 26 vorbește despre îngeri. În Matei 18 vorbește despre îngeri. Și asta este doar o mică prezentare din mulțimea de ocazii în care a vorbit despre îngeri. Îngerii există. Cred pentru că Biblia spune asta, dar aș dori să vă mai spun ceva. Cred pentru că i-am întâlnit. I-am întâlnit pe cei căzuți și am știut și i-am întâlnit pe cei sfinți și nu am știut, nu i-am recunoscut. Știu că sunt acolo. Biblia ne spune. Și l-am întâlnit și pe Satan. Voi nu? Și oștile sale. Așadar, existența îngerilor este bine stabilită. Haideți să nu uităm în al doilea rând la originea îngerilor. A fost o vreme când îngerii nu existau. Ce înseamnă asta pentru noi? Faptul că îngerii au fost ce? Creați. Sunt făpturi create. Coloseni 1:16 spune despre Hristos, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele care? Nevăzute. Acum au fost câteva lucruri create în ceruri. Poate spui, ei bine, cine sunt? Îngerii. Tu spui, ei bine, înțeleg că lucrurile de pe pământ suntem noi și înțeleg lucrurile care sunt vizibile, acelea suntem noi, dar lucrurile invizibile care sunt în cer, care sunt? Acestea sunt îngerii. Există diferite nume pentru îngeri, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El a creat îngerii și sunt diferite nume pentru îngeri, scaune de domnii, dregătorii, domnii, stăpâniri, mai sunt numiți și autorități. Acestea sunt nume de îngeri. Ranguri diferite de îngeri în armata invizibilă. Iar armata invizibilă este organizată. Vă spun, acea armată este super organizată. Totul este catalogat și așezat după rang. Ei au fost făcuți de Dumnezeu. Spune chiar acolo că au fost creați de Domnul Iisus Hristos. Întoarcem la Neemia, capitolul 9, cu versetul 6. Vă voi arăta câteva pasaje de aici. Neemia 9:6. Tu, Doamne, numai Tu. Acum ascultați, Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor. Ideea este că Dumnezeu a creat nu doar cerul, ci și pe cei care îl ocupă, îngerii, pământul cu tot ce este pe el. Tu ai creat cerul și totul din el, Tu ai creat pământul și totul de pe el. Adică Tu ai creat ființele angelice și ființele pământești. Acum, doar din aceste pasaje, este clar că îngerii au fost creați. O altă dovadă, cred, este în 1 Timotei. Nu căutați acum, doar voi menționa asta. 1 Timotei 6:15 spune, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea. Singura ființă nemuritoare care a existat vreodată este cine? Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este singurul care este nemuritor, atunci îngerii nu sunt, corect? Au fost creați. Trebuie să fi fost creați. Găsim asta în 1 Timotei 6:15-16. Acum, Psalmul 148, versetul 2. Lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui, lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi, ape, care sunteți mai presus de ceruri, adică nori. Să laude numele Domnului, că cel a poruncit și au fost făcute. Îngerii din versetul 2 au fost creați la porunca lui Dumnezeu, la fel ca toate celelalte, precum norii și pământul și soarele și luna și toate celelalte. Poate spui, John, când au fost creați? Ei bine, nu știu când. Se pare că au fost creați înainte să înceapă timpul. Au fost creați înaintea omului și a pământului, pentru că au căzut până în Geneza capitolul 3, nu-i așa? Astfel că Satan a putut fi deja în grădina Edenului ca să o ispitească pe Eva. Dar în Iov 38:7 spune, Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Acum, despre ce cântau acești îngeri? Despre ce strigau de veselie? Vă voi spune ce strigau. Versetul 4. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului? Vedeți? Aveți oștile angelice cântând și strigând la creație, așa că trebuie să fi fost create înainte de creație. Ei preced pământul. Acum, nu a existat nicio procreere între îngeri. Nu există înger tată și înger mamă și apoi o mulțime de îngerași. Toți au fost creați în mod direct de Dumnezeu. Nu au capacitatea să se reproducă. În Matei, capitolul 22, când Domnul a vorbit chiar despre această problemă, el spune așa: drept răspuns, Iisus le-a zis, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Îngerii din ceruri nu se vor mărita și nu se vor însura. Asta vrea să spună, nu există procreare. Dumnezeu a poruncit și instantaneu, doar gândiți-vă la asta, oameni buni, doar să vă gândiți, Dumnezeu a poruncit și milioane de făpturi au venit în existență, fiecare creată independent. Ei nu se reproduc, nu există o creștere a numărului lor. Ei nu mor. Așadar, nu există nicio scădere a numărului lor. Singura schimbare a avut loc atunci când spune în Apocalipsa 12:4, cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului. Se pare că a treia parte din îngeri au căzut și au devenit demoni, dar și ei vor trăi pentru totdeauna, unii în iad, alții în cer. Îngeri uimitori creați instantaneu de Dumnezeu și fiecare creat independent de altul. Știți ce cred? Cred că sunt precum fulgi de zăpadă. Nu cred că sunt doi la fel. Oamenii întotdeauna vor să întrebe, ei bine, cum arată îngerii? Mă gândesc că atunci când vedem o scenă, ați observat asta, orice fel de picture, toți îngerii seamănă între ei. Toți îngerii sunt la fel. Vezi o mulțime de îngeri, ei sunt ca bang, 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 îngeri făcuți cu ștampila. Toți seamănă unul cu altul, ca și cum Dumnezeu ar fi spus, bine, o să folosești ștampila asta de un milion de ori și astfel fac bang, iată-i. Toți heruvimii, bum, toți au ieșit și seamănă unii cu alții. Nu, nu cred asta. Un alt lucru pe care îl cred, și vom ajunge la asta pe măsură ce înaintăm cu studiul nostru, cred asta într-un sens, toți au fost făcuți după chipul lui Dumnezeu. Toți au fost creați cu capacități pe care le înțelegem, precum inteligența și emoția și voința. Și fiecare dintre ei a fost creat ca individ separat. Cred că Dumnezeu, printr-o singură poruncă a gurii sale, a chemat în existență milioane de ființe care ocupă universul și fiecare dintre ei era diferit de celălalt. Ascultați, dacă Dumnezeu face asta cu fulgii de zăpadă, poate să facă asta și cu îngerii, milioane. Toți sunt unici. Oamenii spun, ei bine, cât sunt? Cât sunt? Toți sunt la fel. Sunt prin preajmă de multă vreme. Au văzut o mulțime de lucruri. Câți au fost când Dumnezeu i-a creat? Cât sunt acum? Același număr. Este greu să spunem cât sunt. Nu ni se spune cât sunt. Se discută mult și există multă speculație pe marginea acestui subiect. Aș dori să vă las câteva gânduri. La nașterea lui Hristos spune o mulțime de oaste cerească care lăudau și slăveau pe Dumnezeu. Aș spune slăveau și lăudau pe Dumnezeu. Era o mulțime. Acum, nu erau toți. În Luca 2 era doar o parte din ei. La arestarea lui Iisus, el a spus, dacă aș fi vrut, aș fi putut chema ce? 12 legiuni de îngeri. În Vechiul Testament, un singur înger a omorât 185.000 de oameni. Când acei sălbatici au fugit înapoi în junglă, au făcut ce trebuia. Singurul lucru pe care trebuie să-l reții, nu vrei să te încurci cu îngerii lui Dumnezeu. Ei chiar sunt cineva. Acum poate unii spun, ei bine, câte legiuni sunt? Nu știu câte legiuni sunt. Acum, alți oameni au venit cu o posibilitate interesantă. Matei 18:10, Iisus vorbește aici despre ei lui și cum îi iubește și cum îi pasă de ei. El spune un lucru interesant, Matei 18:10, feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri, interesantă afirmație, văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Să nu te încurci cu aceștia pentru că îngerii care sunt rânduiți să-i păzească raportează ceea ce se întâmplă. Ce, nu e așa că este interesant? Vrei să spui că fiecare are un grup de îngeri care îi este atribuit? Ei bine, dacă acest lucru este adevărat, unii spun că ar trebui să fie cel puțin tot atâția îngeri câți oameni sunt și dacă acolo este folosit pluralul, atunci trebuie să fie și mai mulți îngeri decât oameni. Asta înseamnă că sunt miliarde. Alții spun nu, sunt tot atâția îngeri câte stele sunt. tu întrebi și câte stele sunt. Acest lucru nu este de nici un folos. Știm doar atât, sunt cel puțin miliarde, corect? Cel puțin miliarde. Poate întreb de ce am considerat că îngerii sunt egali cu stelele. Pentru că adesea termenii sunt folosiți interschimbabil. Ei sunt numiți oștirile cerești și uneori stelele sunt numite oștirile cerești. Așadar, termenii sunt folosiți interschimbabil. Dar este un verset care ne ajută să ne facem o idee. Nu cred că asta e chiar tot, dar este un pas în direcția asta. Apocalipsa 5. Să ne gândim la acest lucru. Prieteni, este o mulțime de îngeri. M-am uitat și am auzit glasul multor îngeri. Spune că auzi glasul tuturor îngerilor? Am auzit glasul celor mai mulți îngeri? Am auzit aproape glasul tuturor îngerilor? Nu. Dar al câtor îngeri? Doar al multora. Era o parte. Știți, o parte din mulți. Și câți erau? Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Și poate spui, bine, cam câți au fost? Ce număr? Nu am nicio idee, dragi prieteni, dar sunt mulți. Și dacă fiecare copilaș are un număr de îngeri atribuit, atunci sunt o mulțime pentru că mai sunt și alte lucruri de făcut, nu numai să aibă grijă de copilaș. Cred că sunt miliarde de îngeri peste tot în acest univers. Evrei 12:22 și lăsăm această chestiune deoparte. Iată ce spune. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Prea mulți ca să fie ce? Numărați. Nu pot fi numărați. Nu se pot număra. Gândiți-vă numai. Gândiți-vă numai. Milioane de îngeri, frumoși, puternici, care împlinesc poruncile lui Dumnezeu, care aleargă cu viteză mare prin ceruri și pe pământ, mai bine organizați decât armatele lui Cezar, decât armatele lui Alexandru sau Napoleon sau Patton sau oricine altcineva. Heruvim, serafim, ființe vii, tronuri, domnii, dregătorii, stăpâniri, puteri, arhanghelul Mihail, luptătorul, campionul care îl susține pe Gavril. Toată această oaste fantastică de ființe angelice, numită în scriptură Fiii celui atotputernic, în Psalmul 89:6, numiți Fiii lui Dumnezeu în Iov, numiți Dumnezei pentru că li se atribuie un nivel supranatural divin, numiți cei sfinți în Psalmul 89, în Iov 38:7 sunt numiți stele, în Daniel 10 sunt numiți prinți, aceste ființe fantastice. Toată această armată puternică creată de Dumnezeu într-o fracțiune de secundă, după cum și a dorit El în existență. Ce Dumnezeu! Ce Dumnezeu creativ! Studiezi Biblia și îi găsești în al treilea cer. Al treilea cer este locul unde locuiește Dumnezeu. Îi găsim și în al doilea cer, călătorim prin univers. Îi găsim și în primul cer, care de fapt este atmosfera Pământului. În revelația lui Dumnezeu sunt prezenți în fiecare din aceste straturi. Uneori sunt înaintea tronului lui Dumnezeu, alteori sunt în tranzit, precum în Daniel, capitolul 10, în Apocalipsa 4 și 5 sunt înaintea tronului, în Daniel 10 sunt în tranzit prin univers și de multe ori sunt pe pământ. Îi vedem prin tot Vechiul Testament și Noul Testament, nu-i așa? Pe pământ, îngerii se amestecă cu oamenii. Ce ființe fantastice! Voi încheia cu câteva gânduri despre cum sunt ei. În al treilea rând, natura îngerilor. Permiteți-mi să vă prezint repede. Cum sunt ei? Întâi, sunt persoane. Sunt persoane. Poate întreb, vrei să spui că ei nu sunt un fel de roboți supranaturali? Nu, sunt persoane. Au personalitate. Tu întrebi, bine, și care sunt atributele care formează personalitatea? Intelect, sentiment și voință. Și întrebi, au îngerii intelect? Au intelect, da. Cu siguranță sunt inteligenți. În Ezechiel 28:12, în descrierea lui Lucifer, fiul dimineții, care avea cel mai înalt rang dintre toți îngerii, spune, erai plin de înțelepciune și de săvârșit în frumusețe. Îngerii sunt inteligenți, în Matei 28:5. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Acel înger a știut ce făceau ele, era inteligent, inteligența comunică, poartă conversații, vorbește. În Apocalipsa 17 este foarte clar faptul că îngerii înțeleg planul lui Dumnezeu pentru că ei îl dezvăluie. În capitolul 17 spune, apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbi cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt ceva. Asta este inteligență, abilitatea de a comunica. Acum ei nu știu toate lucrurile, ei nu sunt atot știutori ca Dumnezeu. De fapt, în 1 Petru, capitolul 1, la versetul 12, spune că Evanghelia este ceva la care și îngerii doresc să privească. Sunt unele lucruri pe care ei nu le înțeleg. Sunt unele lucruri pe care încă nu le cunosc. Dar sunt inteligenți. Inteligența lor este limitată, dar sunt inteligenți. În al doilea rând, au sentimente. Ei au emoții, pentru că Iov 38:7 spune că ei cântau împreună. Iar cântatul este răspunsul la o emoție, nu-i așa? Ei se bucură. Știți că îngerii răspund atunci când un suflet vine la Hristos? Este bucurie în ceruri când un păcătos se pocăiește. Ei experimentează bucuria. Un alt lucru despre care cred că este o emoție este închinarea. Și îngerii, de exemplu, în Isaia capitolul 6, ce făceau? Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Asta este o expresie a închinării și implică emoția. Îngerii au capacitatea de a avea emoții, iar asta este o trăsătură de personalitate. Și în al treilea rând, ei au capacitatea de autodeterminare sau voință. Dumnezeu face apel la voința lor. De exemplu, în Evrei 1:6, și aduce în discuție venirea întâiului născut în lume. El spune, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. El spune, îngeri, închinați-vă acelui copil care s-a născut. Tocmai faptul că invită pe îngeri să facă ceva, arată faptul că au voință să facă acel lucru. De fapt, așa a ajuns Satan în nenorocire, nu-i așa? Eu voi, 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 de 5 ori în Isaia 14. Așadar, au personalitate. Ei nu sunt un fel de duhuri eterice, aeriene, care plutesc în jurul nostru fără nicio personalitate, un fel de roboți maleabili. Ei sunt persoane. Au personalitate. Fiecare este diferit de celălalt. Sunt unici. Și sunt diferiți de oameni și asta e evident, deoarece spune în Evrei 2, Iisus Hristos a devenit și a fost făcut cu puțin mai prejos de cine? De îngeri. Ei au un statut mai înalt decât al nostru, însă doar acum. Într-o zi vom stăpâni peste îngeri. 1 Corinteni 6:3 spune că îi vom judeca pe îngeri. În Hristos noi vom fi înălțați. De ce? Pentru că suntem împreună moștenitori cu Hristos. Vom fi egali cu Hristos în moștenirea sa. Suntem în Hristos. Suntem un singur duh cu Hristos. Așadar, în împărăție și în veșnicie, noi vom domni peste îngeri, pentru că vom domni împreună cu Hristos. Vă amintiți ce spune în Apocalipsa? Va ședea cu mine pe scaunul de domnie. Însă pentru această vreme și pentru acest timp, suntem cu puțin mai prejos de îngeri. Ei sunt diferiți de cum suntem noi. Acum, atât noi cât și ei suntem niște făpturi, limitați în timp și spațiu, dependenți de Dumnezeu în existență și ființare, responsabili înaintea lui Dumnezeu și îi vom da socoteală, totuși suntem diferiți. Acum, știți că lumea lor și viața lor este tot atât de implicată și tot atât de activă și tot atât de complexă cum este lumea noastră? Și acest lucru se întâmplă peste tot în jurul nostru. Diferența este că noi nu putem vedea lumea lor, dar ei pot vedea lumea noastră. Ei sunt duhuri. Asta este diferența majoră. Evrei 1:14. Nu sunt toți duhuri slujitoare? Și la versetul 13 vorbește despre îngeri. Nu sunt toți duhuri slujitoare? Oamenii spun, îngerii au trupuri? Nu, ei sunt duhuri. Ei nu au trupuri de carne cum avem noi. Dar ascultați, este trupul tău personalitatea ta? Nu. Personalitatea ta este în trupul tău. Și îngerii sunt persoane fără carne și sânge, așa cum știm noi. Poate spui, ei bine, sunt făcuți din anumite lucruri care? Ce sunt ei? Sunt un cearceaf? Sau înțelegeți? Cu nimic de desubt, așa cum ne gândim la o fantomă? Cum sunt ei? Ei bine, știți ce cred? Cred că au un fel de capacitate de localizare. Cred că sunt ceva, cred că sunt un fel de spirit, nu sunt dintr-un material ca al nostru de carne, dar ei au limitări spațiale. Ei nu sunt ca Dumnezeu. Dumnezeu este Duh, nu-i așa? Dar Dumnezeu este peste tot. Este adevărat? Este tot prezent. Duhul lui umple infinitul. Duhurile angelice sunt un fel de duhuri inferioare și se opresc într-un loc odată și se duc în alte locuri, ceea ce înseamnă că au un fel de formă. Este o formă pe care nu o putem vedea și nu o putem percepe, dar fără îndoială că au un fel de formă. Ei zboară prin ceruri. Aflăm în Daniel 9 și în Daniel 10. Aflăm că luptă acolo purtând dispute în spațiu. Merg dintr-un loc în următorul. Ei de asemenea au limitări temporale. Acum ei adesea sunt prezentați cu aripi. Acum nu sunt convins că acelea sunt aripi literalmente, ci acele aripi reprezintă viteza. Sunt simboluri ale ascultării imediate. Faptul că îngerii zboară ca să împlinească voia lui Dumnezeu, faptul că sunt gata să se supună voii lui Dumnezeu. Nu se referă atât de mult la faptul că sunt literalmente ființe zburătoare, ci la faptul că fiind spirite au capacitatea să se deplaseze și să mișcă cu viteză în ascultare de Dumnezeu. Acum, nu știu ce fel de formă au, dar cred că au o anumită formă și într-o zi, când vom merge sus, vom spune, deci așa arată. Dar acum nu știu. Când vom ajunge acolo, vom ști. Dar între timp, nu știu. Poate spui, ei bine, ce te face să crezi că au așa ceva? Ei bine, 1 Corinteni 15:44 mă face să cred asta pentru că spune așa. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. O, un trup firesc și un trup duhovnicesc. Ei bine, cu siguranță că au un trup duhovnicesc. Ei nu au un trup firesc. Au un trup spiritual, celest. Acum, atunci când apar și uneori Dumnezeu le permite să se manifeste, ei întotdeauna apar în formă masculină. Este posibil să existe o excepție, dar este doar o posibilitate. Nu avem suficiente dovezi când interpretăm pasajul ca să fim siguri, dar în toate celelalte ocazii apar în formă masculină. Și este folosit pronumele masculin totdeauna când se vorbește despre ei. Așadar, uneori sunt vizibili, ca în Geneza 18, vă amintiți și Geneza 19, când îngerii au venit să-l viziteze pe Avram și s-au dus apoi în cetatea Sodomei, erau niște bărbați frumoși. Au stat de vorbă cu Avram, au mâncat, au mers, au vorbit. Au fost făcuți vizibili și au luat un fel de formă vizibilă. În Matei 28:3, despre îngerul care a apărut acolo spune, înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Înfățișarea lui era ca soarele, ca fulgerul. Acum acest lucru este neobișnuit și uneori apar ca oameni, alteori apar ca oameni neobișnuiți. Însă atunci când apar, prezența lor produce efecte uimitoare. De exemplu, sălbaticii din junglă au fugit. Soldații din armata germană despre care v-am citit s-au panicat. Maria s-a tulburat foarte tare când Gavril a anunțat nașterea din fecioară. S-a tulburat. Când lui Zaharia i s-a spus prin intermediul îngerului că va avea un fiu, s-a speriat. O frică i-a cuprins inima. Luca 1. Păstorii, cărora mesagerul angelic le-a vestit nașterea lui Hristos, spune despre ei că s-au înfricoșat foarte tare. S-au panicat când au văzut oastea de ființe angelice. Soldații romani, spune în Matei 28, care l-au văzut pe îngerul care a rostogolit piatra, au căzut la pământ ca cine? Ca niște oameni morți când l-au văzut pe acel înger. Acum, aceste ființe sunt diferite și când sunt prin preajmă, au loc reacții ciudate pentru că este o incursiune într-o altă lume, ca să spun așa, ceva foarte anormal. Ei bine, vom învăța mai multe despre aceste realități slăvite. Să ne rugăm! Îți mulțumim, Tată, pentru că ne-ai ajutat să cunoaștem în seara asta puțin despre oastea de ființe pe care ai pus-o deoparte ca să te slujească pe tine și pe noi. Nu știu care sunt îngerii pe care mi-ai atribuit mie, dar îți mulțumesc pentru lucrarea pe care au făcut-o în viața mea, chiar necunoscută mie. Și aș vrea să-ți mai mulțumesc pentru că ne-ai deschis cuvântul în acest domeniu, ca să putem înțelege mai bine ce fel de Dumnezeu ești și ce faci în univers, având în centru pământul ca o scenă în planul mântuirii și tu ți-ai trimis îngerii să-l aducă la îndeplinire. Îți mulțumim, Tată, te slăvim pentru părtășia din seara asta, în numele lui Isus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul grace2you la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și grace2you își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.